Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat g'oyibona uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, binobarin kim masihda bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 17-chi oyati. Odam yuqoridan tug'ilganida yangi tabiatga ega bo'ladi. Uning o'z atrofidagi odamlarga munosabatida va xatti-harakatlarida katta o'zgarishlar ro'y beradi. Biz Masih oldida o'zimizning gunohkor ekanligimizga iqror bo'lib, gunohlardan yuz o'girib, Isoga to'la inonganimizda bu yangi hayot yoki yangi tabiat bizniki bo'lib qoladi. Yangi hayot Xudoning bizga bergan inomi. Yuqoridan tug'ilishning tub ma'nosi ana o'shanda. Rimliklarga maktubining 6-chi bobi 23-chi oyatida quyidagilarni o'qiymiz. Gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Masihdagi abadiy hayotdir. Muqaddas kalomda eski va yangi tabiat tavsif etiladi. Eski tabiat bu bizning yuqoridan tug'ilishgacha bo'lgan tabiatimiz. Yangi tabiat bu yuqoridan tug'ilgandan keyingi hayotimiz. Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 19-chi oyatdan 26-chi oyatlarida bu ikki tabiat yaqqol ko'rsatilgan. Bu oyatlarda Havori Pavlus ikki tabiatning samaralari yoki natijalarini tasvirlaydi. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunonchi, fohishabozlik, haromxarshlik, fisq-fujur, butparastlik, janjalkashlik, rashk-g'azab, manmanlik, ixtilofchilik, bid'atchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, ash-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim, yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahra bo'ladilar. Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 19 va 21-chi oyatlarida ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat deb yozilgan. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q. Iso Masihga tegishli bo'lganlarga esa o'z tabiatining hirs-ixtiroslari bilan birga qojga mixlab qo'yganlar. Agar biz ruh amri ostida bo'lsak, ruh amri bilan umr kechirishimiz lozim. Shuhratparast bo'lmaylik, bir-birimizdan rashk qo'zg'amaylik, baxillik qilmaylik. Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 22 va 26-chi oyatlari. Eski tabiat mevalari Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 19 va 21-chi oyatlariga ko'ra eski tabiatning gunohlarini sanab o'ting. Bu najotkorimiz va Xudovandimiz Iso Masihsiz insonning tabiati ekanligini eslab qoling. Yangi tabiat samarasi Havori Pavlus yangi tabiatni Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 22 va 26-chi oyatlarda tasvirlaydi. Yangi hayotning 9-ta yangi sifati bor. Bu sifatlar hayotimizdagi muqaddas ruhning mahsullaridir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.